Hej, pak med dig.
Komunalno djoše.
Današnju rubriku Komunalno djoše započinjemo sa najavama isključenja struje od elektrodistribucije ovdašnje. Zbog radova na mreži u vremenskom periodu od 10 do 13 sati dolaziće do kratkotrajnog prekida u isporuci električne energije potrošačima u jednom delu Gornje Sabante. Zbog zamene mernih uređaja u vremenu od 8 do 14 sati dolaziće do prekida u isporuci struje potrošačima u ulicama Prvog srpskog ustanka od broja 2 do broja 37, Augusta Cesarca od broja 2 do 23, Čekoslovačkoj ulici od broja 2 do broja 8, Dragana Nikolića od broja 2 do broja 14, u Flemingovoj ulici od broja 2 do 22, u Istarskoj ulici od broja 1 do 22 i Železničkoj ulici od broja 2 do 34. Zbog zamene mernih uređaja u vremenu od 8 do 14 sati dolaziće do prekida u isporuci električne energije potrošačima u sledećim ulicama u Belošucu: Bože Pajovića, Bože Pejovića, Jadarskoj, Jagodinskoj, Konstantina Filozofa, Krivovirskoj, Milivoja Bankovića Sička, Negotinskoj, Požarevačkoj, Ribarskoj, Šafarikovoj, Subotičkoj, Svetolika Janjića, Vladimira Pejovića i u jednom delu zaseoka Prnjavor. Zbog novih priključaka poslovnih objekata u vremenskom periodu od 10 do podne dolaziće do kratkotrajnog prekida u isporuci električne energije potrošačima u ulici Koponičkoj na broju 1. Za danas u našem gradu nema najavljenih isključenja vode, ali ima havarijskih. Zbog popravke priključka u mesnoj zajednici Jabučar u ulici Kanicovoj broj 4 vode neće biti od 8 do 12. Zbog popravke ulične linije u mesnoj zajednici Korman i to prema Botunju vode neće biti od podne pa do 16 sati. Takođe zbog popravke ulične linije, ali u mesnoj zajednici Aerodrom na uglu grada Karare i Nade Dimić vode neće biti od 8 do 12 časova. Zbog popravke priključka u mesnoj zajednici Bresnica na adresi Kosovska broj 82 vode neće biti od 12 do 16 sati. I zbog zamene ventila u mesnoj zajednici Bubanj na adresi Crvenog krsta broj 16 vode neće biti od 10 do 12 sati. U okviru prolećnog sređivanja grada, ekipe javnog komunalnog preduzeća Čistoća i Zelenilo koriste lepo vreme i na terenu krpe udarne rupe, kose travu i sade cveće. Zelenilo kosi i uređuje zelene površine u Atinskoj ulici u naselju Aerodrom i Lindinskoj ulici u Bagremaru, u Velikom i Malom parku, na jezeru Bubanj, a sređuje se i deo korita Lepenice. Ekipe su svakodnevno na terenu i da bi obavile sve planirane poslove i zelenila poručuju da će raditi i tokom prvomajskih praznika. Radnici javnog komunalnog preduzeća Čistoća osvežavaju horizontalnu signalizaciju u ulicama Kralja Aleksandra I. Karađorđevića i Nikole Pašića. Prioritet su zone osnovnih i srednjih škola i predškolskih ustanova, gde je osvežena horizontalna i popravljena vertikalna saobraćajna signalizacija. Farbaju se stubovi semafora u užem gradskom jezgru. Prema rečima Andreja Ilića, načelnika gradske uprave za komunalne inspekcijske poslove, saniraju se udarne rupe u ulicama na teritoriji mesne zajednice Bresnica i vikend naselja u Resniku, gde se odsecaju i pripremaju površine za asfaltiranje i izradu bankina. Kamenim materijalom nasipaju se ulice u mesnoj zajednici Jovanovac. Obavljaju se pripremni radovi za izradu pristupne saobraćajnice kod osnovne škole Živadinka Divac u Stanovu, a popravljaju se i behaton ploče ispred Prve Kragujevačke gimnazije.